E-Beam. Eesti juustu tegija.
Jätkame jutuajamist Jaan Pehkiga ja oleme jõudnud parasjagu sinnamaale, kus Oreli poiss juba oli, kööki veel ei olnud, aga kui sa siin just nüüd tunnistasid, et Tursa nime all tuntud Madis Aesma käsi oli mängus juba Oreli poisi tegemiste juures, siis seda see oli vist nagu varvistamise küsimus, et ühel hetkel tahetakse teha midagi teistsugust asja.
Tegelikult me tegime kööki tegime Madisega varem kui seda teid Oreli poisi salvestusi.
Ometi jõudsid nad siia just vastupidis järjekorras.
Jah, sellepärast, et see, need köögisalvestused, mis me tegime alguses, need liikusid aasta paar ringi enne kui me need korralikult ära salvestasime ja plaadina välja andsime. Et siis plaadina tulid need jah, natuke jälle hiljem, et seal mingid nihked edasi tagasi nihked on paari aastased.
Milles see köögi nimi?
Köögi nimi tuli lihtsalt, ma arvan, et see oli Madise välja pakutud, kuna me suhtlesime esialgselt umbes pool aastat Messengeri teel, ehk siis MSN oli selline programm. Ja siis Madis saatis mulle oma paar sellist põhja, millele ma kohe peale laulsin talle tagasi saatsin. Ja siis mõtlesime, et sellel peaks ka mingisugune nimi ka olema meie nagu sellel tuol. Ja siis tema pakkuski välja, et see võiks lihtsalt köök olla. Ja ei olnud ka väga suurt mingit põhjust seal, et miks.
Ja jällegi puruneb üks selline kujutluspilt, kuis need lood tulid selle kööki nime all, ma kujutasin ette jällegi seda sama selle Türi maja kööki ja ma millega pärast arvasin, et te saite mingil hetkel kokku ja võtsite väikese veini ja siis olid muud midagi teha ja siis hakkate leiutama.
Aga... Jah, seda võib öelda, et seal Türi maja köögis oleme päris palju salvestanud küll erinevaid lugusid, et aga et isegi ühe köögiloo on seal salvestanud, aga üldiselt on see selline väga inspireeriv, vaatad aknast välja, mis juhtub ja siis oma kodustes tingimustes ikka on kõige mõnusam sellise loometööga tegeleda.
Ometi ütlesid enne saadet, et suur osa nendest lugudest on just vastupidi tehtud sedasi, et oma vahel väga palju kokku ei puutunudki.
Jaa, et seal ongi, et seal piisas nagu sellest, et kui sa oma vahel kirjutad ja oled saavutanud enda arvates sellise ühise lõbusa meeleolu ja keele ja siis on juba sinna, on nendele põhjadele ka üsna nagu, pole väga keeruline sinna midagi peale mõelda sellist, mis võiks sobida ja mõlemile nagu meeldida.
Tänu ühe spordiüritusele ja selle edukale arendamisele läbi aastakümnete on minu arvates vähemalt siin kandis kõige kuulsam köögilugu ikkagi Paide Türi rahva jooks.
Ja Loskutovi tippmark kõige nimega.
Loskutovi tippmark on selle pealkiri, aga rahvasuus on ammu muutunud juba Paide Türi rahva jookseks sellepärast, et olete sportlasega ka niimoodi. Loskutov muidugi väga, väga võimas sportlane, aga ega ta hakkab nüüd vasti juba jälle ka ajalukku jääma ja aga Paide Türi rahva jooks jätkub. Räägi sellest laulust natukene, kas see on see nüüd iroonia, kui sinule peale vaatata, siis on siin raske kahtlustada sellises väga suures andumises jooksuspordile. Ja et kas see on nüüd sellise mõnusa diivanit ja kõike muid hüvesid hindava inimese selline väike torge sinna poole või on see midagi muud? Saad igaüks välja lugeda seda, mis tema mõttega parasjagu klapib.
Ja täpselt, et kindlasti ei ole ma mõelnud kuidagi mingit torget kuskile. Ma olen ise kaks korda olen Paide Türi rahva jooksu lapsenaga läbi jooksnud, eks nii Paides Türile. Ja see on pigem on selline nostalgia puhang just nimelt selle lapsepõlve koha pealt ja see ega ma enne ei teadnud, et just see teema sinna sobib, kui jälle Madis mulle selle põhja saatis ja siis sinna peale selle, see tekst ja see viis nagu tuli ja see ongi lihtsalt selline naivistlik käsitlus, sooja nostalgiaga käsi käes.
Ja kui palju sinu lauludega üldse esineb sellist asja, et nad on, et seal on mingisugune selline siseringi, kas siis nali või lugu või märk või mis muusikutega on väga, väga sageli. Hea laulu tunnus ongi ju see, et ta paneb iga inimese omi mõtteid mõtlema. Marek Sadam on selle peale väga suur meister, et inimene mõtleb oma läbi elamise, mõtleb oma kallite inimeste peale või oma võitude või kaotuste peale. Ja kui siin võtad Mareki raamatu ja loed, siis saad teada, et no kõik on hoopis teisiti. Elu viimas järgus oleva vanaemale pühendatud laul on väga lihtne armastuslauluks ette kujutada ja nii edasi. Kuidas ja sinu lauludega, kui sagedasti tuleb ette, et seal sees on mingi selline asja, mille puhul sa ise ka tead, et ega kuula ja reeglina, kes plaadi ostab, ei saagi teada, millest laulu.
Pigem mul ei ole nagu seda, ma väga ei, väga nagu ei, ma ei oska öelda, eks need laulud on kõik, mingil määral on sellised, aja kinni püüdmised ja eks ole, et no, mul on üks laul, et Tauno pildistab kamina puid. Et sõber Tauno saatis mulle kirja, et praegu fotograaf, et pildistab hetkel kamina puid. Ja ma panin salvestaja käima ja laulsin mitmeäelselt selle sisse, et Tauno pildistab kamina puid. Ja see on lihtsalt üks selline kinnipüütud hetk ajaloost, kus siis, mis on laulu valatud. Ja
ühel hetkel oligi külmutusest neli jäätist?
Ei olnud. Sellega oli nii, et selle ma tegin Tallinnas. Ja aga selles mõttes küll jah, et ma asja oli vastu pidi, ma siin kaks, tähendab kuus jäätist, neli sõin ära, panin kaks kappi. Ja aga ma jäin haigeks ka pärast seda. Ja
jäätiste külmutusest?
Jah, ma elan praegu Tallinnas samas majas, see on Koidu täna 84, see on nii-öelda üütakse vaeste kirjanike majaks. Et see on kirjanike liidule kuuluv kümne korteriga selline natuke amortiseerunud, aga nagu väga äge selline Tallinna maja nii-öelda 30-ndatest. Ja aga kunagi oli, ma olin selle sama maja esimesel korrusel elasin kõige külmemas korteris ja oli veel ka talv ja külm aeg ja mul oli põrandal oli selline õhkmadrats, mis oli näinud katki ja ma olin ostnud veel nagu jäätist ka, siis ma sõin neli jäätist ära, ma ei tea miks, ma nii palju järjest kõdagi kõht oli tühi, mis ma sõin vaja oli, aga ma sõin need ära ja siis oli näinud see madrats tühjaks ja väljas oli külm ja keldrist tuli ühesõnaga igalt poolt õhkus külm ja siis ma jäin sinna palja põranda peale veel kõdagi nagu selles mõttes magama, et noh, madrats sille enam õhku vahel ei olnud ja lihtsalt kõva põranda peal kõdagi tekiga see olin, siis ma ei haigeks ka. Ja see laul oli, sündis vahetult enne seda, kui ma siis nagu olin haigeks jäänud. Ja.
Siit tuleb üks selline kõrval teema.
Et... Ma ei ole seda kunagi kellelegi vist rääkinud, et keegi ole vist küsinudki, et kuidas see nüüd oli. Ja.
Aga siit tuleb kohjuks kõrvaldeema üles. Nimelt, eks ta niimoodi on, kas see oli Reet Linna mingisugune jutt, mis mul just ette sattus, et arvatakse, et tele tegijad ilmiks avaliku sees on väga jõukad, eks need on ju hästi palju raha, kõik, mis selle saavad hirmused numbrid. Ja kui sinu selline ühes jutus kaks niisugus märki, üks on siin vaeste kirjanike maja ja teine on siis ja see miserable selline, no sorry, nüüd on ingliskeelne sõna sisse, aga ma eesti keelt tead vastus, see õhkmadras, mis on ka veel katki ja tühjaks läinud ja õhtusöögiks siis see neli jäätist ja siis külm öö koos haigusega seal, no ühesõnaga Ütle, kas sa kõigi need asjade puhul, mida sa oled teinud muusikale, mis on enamasti ju artistidele see sissetuleku koht ja filme ja kõik võimalike lavastusi, esinemisi, kontserte. Oled sa praegu ikkagi majanduslikult seda palju järje peal, et sa oled nagu vastupidises servas sellele katkise lõhkvadasele?
Ma ei saaks öelda, et ma olen vastupidises servas sellepärast, et siis ma peaksin olema kuidagi tundma ennast täiesti kindlustatuna. Et pigem on ikka niimoodi, et hea on, kui siin kuskile kutsutakse, et sul midagi, sa tead, et sul on ees miskit ootamas, mille eest sa saad tasu. Ja, aga midagi nagu sellist küll ei ole, et ma kuidagi pidi jõukas oleksin, et tuleb ikka sellele asjale tuleb ikkagi mõelda, et kuidas edasi minna, et saaks et vastus on, et pigem ei ole nagu teises servas.
Kas sa vahel unistad ka sellest, et äkki oleks selline töökoht, kui iga hommiku lähed tööle, kus väikese probleemid on sinu omad, suured on ülemuse omad ja kell 5 lõpeb töö ära ja siis pärast seda ei olegi midagi vaja teha või...
Jaa, ma isegi, tähendab, see on selles mõttes, et mulle on oleks väga sobiv selline variant. Ma olen mõelnud küll selle peale, et mulle sobib, kui ma ise ei pea olema, ma olen harjunud oma enda asjade eest ise vastutama, eks ole, kas loomingust või esinemistest, et sa lähed ikka kohale, sul on kokku lepitud, sa vastutad selle eest, et sa teed oma asjad ära. Aga kui sellist nagu, kui rääkida sellisest palgatöö tegemisest, siis mulle just sobikski selline samasugune variant, mida sa just kirjeldasid, et kus ma ei ole ise mingisugune suurem ülemus kuskil, vaid täpselt, et tulen hommikul ja lähen õhtul ja püüan asjad teha niimoodi, nagu tuleb teha.
Sinu töövaldkonnas või väljakonna tegevuste valdkonnas ei ole see muidugi eriti väga mõeldav. Et see on selle koha peal ilmselt saatus. Aga on küll ju mõned valdkonnad, kus käiakse tööl, nagu Ersoomad lähevad, ka ikka hommikul kell 10 lähevad proovi, see on nüüd tööaeg, võtma töö ära ja siis on sellised esinemised. Et sa olid ühel hetkel otsa koolis õpingutega ka mingi sellise suuna peal, sellise koolitatud professionaalse muusiku suuna peal. Sa läksid sinna nagu selle mõttega, et teeks siis nagu valiku ära, paneks selle liisu langema ja et õpimegi siis muusikat?
See oli pigem ikka selline sisemine huvi ja soov minna muusikat õppima.
Paremaks saada.
Jah, või kuidagi, et üldse vaadata, mis see otsakool ennast kujutab. Et seal oli ju, sellel hetkel oli väga nagu uhke tunne, kui läksin koju ja ütlesin isale, et võt, nüüd on nii, et ma olen nüüd, läksin õppima jazz laulu ja minu õpetaja on Silvia Vait, et täna just rääkisin. Ja isal oli väga hea meel, et selline valik oli, ega nagu üle kunagi kuidagi kätte ette pandud, et või kuidagi, et ära seda küll tee, et on alati toetatud koduselt pooled ka, et tee, kuidas sulle endal meeldib või...
Läks väga auväärsesse seltskond, aga mis siis juhtus, miks see otsakool sul ikkagi lõpetamata jäi? Kas jazzmuusika osutus kuidagi kammitsevaks või koorumavaks või oli see koolis käimine ühel hetkel?
Seal oli mitmed asjaolud langesid kokku, et üks oli muidugi see, et hakkasin ansambleid tegema erinevaid ja ütleme niimoodi, et see koolis käimine nagu läks natuke teise järguliseks jäi. Ja siis oli ka see, et mingil hetkel läks koolist ära lihtsalt puht enda isiklikel või kuidagi põhjustel minu õpetaja Silvia Vait. Ja ma kuidagi ei soovinud siis kuidagi jätkata ka, see kuidagi andis endale mingit seda hoogu juurde, et mis ma seal ikka, et ja siis läks ka ära, ei, tegelikult jah, kikerbu veel ei läinud, kikerbu läks natuke hiljem ära. Aga jah, kuidagi see oli pigem nagu sellega seotud, et ma et hakkasin tegema bändi ja läksin ise selle kooli suhtes nagu laisaks.
Et selles mõttes oli võib-olla siis konservatooriumil isegi õigus, kui sinu eelkäija bändis Priit Võigemasti puhul bandi asi paika, et poiss nüüd õpid näitlejaks ja enam bändi ei tee. Eesti kaotas suurepärase muusiku ja see vastu Oru Pearu. selle tulemusena. Mis kaotused võidud sinuga oli? Kuidas sa tagati järgi selle peale mõtled? Kas oleks pidanud ikkagi koolis edasi käima?
Oleks võinud ju ära lõpetada sellega, seal ei ole, seal ei oleks olnud väga, väga suurt, nagu, jah, väga suurt vaeva olnud, aga ise ei ega seal midagi nagu väga vahetsele.
Sinu käes saab küsida ka muidugi sellist arukordset asja, et Silvi Wright legend ja praeguses ka klassik kahjuks, et kuidas ta muusik õpetajana oli? Ma ei ole kuulnud kedagi ise loomustamas. Oli ta hea laulupetaja?
Jaa, kahtlemata. Ta oli, võib öelda, et ta oli vaiknaga range. Et ta ütles minu arvates õigeid asju, õigel ajal, õige meeleoluga. Tema tundi minekut ei pidanud kartma. Tal oli, enamus ajast oli hea tuju. Alati ei toimunudki tunnis, põhiline ei olnudki alati laulmine, vahel oli lihtsalt tahasime juttu selle kolmveerand tundi. Ja võib-olla lõpus siis tegime seal midagi natuke ka, aga et jah, ütleme niimoodi, et oli minule väga sobis.
Nii, aga nüüd ma tahaks käima panna ühe sellise laulu, mis sa saatsid mulle selle saateel õhtule öeldes, et seda laulu tahaksid sa kommenteerida ka mõne sõnaga. Kui ma seda laulu kuulasin, esiteks sain ma tursatuse naerda ja teiseks sain ma suure ehmatuse. Seepärast, et need oma lugu saated on mõeldud natukene ka selleks, et dokumenteerida selle inimese elu sellel aja hetkel. Ma saan aru, et kui me teeme 10 aastat pärast mingi järgmist korda istumise laua taha maha, siis kindlasti paljud asjad on saanud mingisugune teise peegelduse oma elus ja uusi asja on juurde tulnud, aga et see on nüüd nagu selles aja hetkes, milles võib-olla isegi selles situatsioonis kuulaja ei pruugi 6 kuud hiljem päris täpselt aru saada. Inimestel 6 kuuga poliitikud teavad ju, et kõik sigadused võib ära teha. 6 kuu pärast viskavad need inimesed need peast välja ja usuvad jälle seda, mida nad ühe korra juba enam ei uskunud. Nii et kuulame laulu enne ära, las publikum saab selle laksu kätte ja siis arutame natuke. Soovi.
Yeah.
Tüdruk on nii ekremeelne, ma ise pigem sots. Ei suju enam kuidagi meil ja peagi käes on ots. Mu tüdruk on nii ekremeelne, ta pelgab, et varsti kõik nad tulevad. Las tõrvikud põlevad. Mu noormees on nii kidakeelne, ei taltsõnu kätte saa.
Ei saa.
On sealgi alune ovaalne või sootuks lamemaa.
Lame.
Mu noormees on nii kidakeelne ja ma ei teagi, kas meil miskit on tulemas. Kas armastus on olemas? Mõlemas. O mu kallis, tule siia. jääb mu õlg. O mu kallis, tule siia. Uniks elu, seniks karma võlg.
E-Beam, Eesti juustutegija.